tiếp đây ạ, ra vào lúc ta dù thế. Ertirin xayrli bo'lsin qadrli tinglovchilar. Bugun 2011-yilning 1-marti, haftaning peshanasi. Xabarlar bo'limi g'oyatim programmalarini yaqinda eshitmagan odam buning ta'rifi muhim xabarlarni tanishtiryar. Mikrofonimni nokiyatishim yo'qsin, ammo qurban.
Ertirin xayr hurmatli tinglovchilar, odol xabarlarining qisqacha mazmunini dinglang. Clinton Kaddafi'nin ünlü gitmeli vakti geldi diyar. İran oppozisyonun protesto çıkmalıyarlığını uyduruyar. Kaddafi özünü ehli halkının söyleyenliğine ediyar. Yemenli münglür çağdan protesto çıktı. Müsür mübareği ve onun başkalarına siyahat kadaganlığını geri diyar. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak mazmunyny diňleň. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton indi Kaddafi'nin hayal etmän başga zorluksuz we hiç bir gejiktirmeden gitmeli wagty boldy diýdi. Clinton bu sözleri Jenewada Birleşen Milletler Rumasynyň adam hukuklary geňeşinden çykyşyny aýtdy. Clinton halkary jemgyýetçiligini Liviya krizisini çözmäge kömekleşmekde mundan beýlegen birlikde işleşmäge çağırdy. Ol Kaddafi'nin rejimi asuda adamlar gorkutmagyny we öldürmegini dowam etdirýärkä Washington'ın islenlik çäreni aradan ayırmayanyny aýtdy. Biraz öň BMG'nin adam hukukları boýunça ýokary komissary Nevi Pillay BMG'nin adam hukukları geňeşine ähli döwletleriň ortak günlük ordaki reformaları gollamalığını aýtdy. Son kabarlara göre Liviya'nın lideri Kaddafi wepalı uyuşlar paýtagtda protestleri dargıtmak üçin od açmagy netijesinde bir näçe adam ölüp beýlekleri yaralanypdyr. İran oppozisiýa aktivistleriniň täze protestlerden saklanmalygyny uýdurdy. Baş prokuror Golam Hüseýin Mohseni Ejeýiniň kanuna garşy hereket eden her bir adama garşy çäre görülür diýen habar berildi. Oppozisiýa liderleri Mir Hüseýin Musa bilen Mehdi Karrubiň internet saýtlary olaryň boşadylmagyny basyş etmek üçin 2-nji gün 1-nji martda protesto çykmagy çağırdy. Musa bilen Karrubi taraftarlarını 14. fevrallaki demonstrasiya çağırınlar üçün öy tutsak edildi. Oların internet saytları dün Musa bilen Karrubi'nin öz ayağları bilen birlikte tekrarındaki heşmeti yetirmekine salınanlığını haber verdi. Resmi Fars haber kulluğu bu haberin yalanlığına idiyar. Belorusya'da geçen prezident saylovlarının Olarka oppozisiýa kandidat howpsuzlyk güýçleriniň tutsak edilen protestçilere garşy adam gynanmalaryny we konsentrasiýa lagerleriniň usullaryny ulanan nuklaryny aýtdy. Aless Mikhailovich Minskde bolan metduat ýonagynda çykyş edip Belarusyň döwlet howpsuzlyk komitetiniň deslapky tutsak hanasy barada gurrun berdi. Mikhailovich dekabr aýyna tutsak edilip fevralyň başlaryna häkimetler bilen hyzmatdaşlyk etmäge razy bolandan soň azat edildi. Ol Aleksandr Lukashenkanyň gaýtadan saýlanan dawal saýlawlarynyň soň 10 müňler çadym protesto çykmagy sebäpli köpçülikleriň pitnäme meçe görmekde aýyplanan we odalky kandidatlaryň we aktivistleriň arasyndady. Owan sanna koalisiýa güýçleri düýün ýurtda oýunça edilen hüjümlerde NATO'nun 4 eskeriniň öldürilenini aýtdy. NATO 3 eskerin günnogor günörtü we günwatar owan sanna ýol ýakasynda öwümlen bombalaryň pidasy bolanyny aýtdy. 4-nji esker bolsa günnogorda jeňçileriň hüjümünden soň ölüpdir. Wepat bolan eskerleriň milleti aýdylmady.
Azat radiosy. Habarlar.
Azatlyk radiosy. Habarlar.
Gepler Azatlyk radiosy hormatly dinleyijiler gün eferde habarlar dinleýärsiňiz. Liviýanyň lideri Muammar Kaddafi ABC telekanalyny BBC we London nakyz Times-y özüniň ähli halk tarapyndan söýleýänini aýtdy we Tripoli özüne garşy protest bolanyny inkar etdi. Ol öz halkynyň özüni gorap öljekdigini aýtdy we bu ýerde köçelerde hiç il demonstrasiýa ýok diýdi. Demokratiýa tarapdar güýçlerini Liviýanyň günnogoryny dol kontrol altyna alýar we hukuk toparlary protestçilere garşy güýç ulanylmagyny netijesinde adamlaryň müň adamyň öldürilenini aýdýarlar. Dün Tunisin geçiş hükümetinin iki ministri birden işten çekildi olur. Önkü rejimin adamlarını işten ayırmağı talep eden protestçilerin Kavir'in ölümünden son işten çekilen premier ministerden son şeyle karara geldiler. Senagat ve teknoloji ministri Muhammed Afif Çelbi ve planlaştırış ve halkara hizmettaşlığı ministri Muhammed Nur Joyni yanvarda halk kolgolun esasında prezidentlikten çetleştirilen Ben Ali'nin hükümetinin ağdalardı. Premier-Ministr David Cameron dün Britanya, Libya'nın halkını Kaddafi'nin hükümetinin harı hücümünden korumak için Libya'da uçması zonu düğününü girilmek kavatta yaranlarla işleşir dedi. Avustralya'nın dışarı işler ministri Kevin Rudd öz hükümetinin BMK'dan uçması zonu düğününü tasdiklemek soracağını etti. Muğaramazda NATO'nun başsekretar Anders Fogh Rasmussen özünü derhal belli çağrının görülmek varada kurumlardan çekerek tuttuyar. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde habarlar dinlediniz, olar size yoksa Nurhan Eter'de adatlığın tolkunlarından ayrılmaң.